Frú forseti. Ég vil þakka hæstvirtum velferðarráðherra fyrir frumvarp um réttindagæslu fatlaðs fólks. Þetta frumvarp við höfum beðið eftir því í félags- og tryggingamálanefnd, enda óskuðum við eftir því þegar við breyttum lögum um málefni fatlaðs fólks hér rétt fyrir jólin vegna yfirfærslu á málaflokknum frá ríki yfir til sveitarfélaga, að málefnum réttindagæslu kæmu hér inn í þingið fyrir 1. mars. Við flýttum því að því í frumvarpinu sagði að það ætti að ljúka fyrir árslok 2011. Nú er það svo að lengi hefur réttindagæsla fatlaðs fólks verið bágborin hér á landi, þannig að þetta frumvarp er mikil réttarbót fyrir fatlað fólk. Það eins og hæstvirtur ráðherra fór yfir hérna, þá skiptist þetta í réttindavakt, trúnaðamenn og persónlega talsmenn. Samkvæmt frumvarpinu þá er gert ráð fyrir að réttindavakt ráðuneytisins og trúnaðamenn verði samtals 4,1 stöðugildi. Þar að verði 0,6, það er þá 3/5 hlutar úr stöðu starfshlutfall hjá réttindavakt ráðuneytisins. Og það kemur fram í frumvarpinu að það sé hérna megin hlutverk ráðuneytisins verði að í þessu starfshlutfalli verði að gæta réttindagæslunni. Ég velti fyrir mér aðeins og við munum fara yfir það í nefndinni með hvaða hætti stefnumótun er háttað, hvaða mannafli er í stefnumótun í málefnum fatlaðra. Þá ber auðvitað líta til þess að nú þegar málaflokkurinn er komin til sveitarfélaga munu sveitarfélög að sjálfsögðu verða mjög virkir þáttakendur í stefnumótun í málefnum fatlaða, enda eru það sveitarfélögin sem veita þjónustuna og sem eru í tengslum við málaflokkin og að sjálfsögðu það fatlaða fólk sem að nýtur þjónustu sveitarfélagana. Nauðungin, eins og fram kemur þá var þáttur sem varðar nauðung tekin út úr frumvarpinu, nefndin gat vel sætt sig við það í ljósi þess hversu mikilvægt var að fá réttindagæslu hlutan inn í þingið. Og ég vona svo sannarlega að við náum að senda frumvarpið út til umsagna núna fyrir páskahlé og afgreiða þessum lög fyrir sumarhlé. Og stefnir nefndin að því en svo verðum við að sjá hvernig fram vindur. Hvaða athugasemdir koma við frumvarpið og hvaða breytinga við teljum að kynna þurft að gera á því. Það sem að veldur mér áhyggjum hér er að það er talað um að þetta réttindagæslan, það er hérna réttindavaktin og trúnaðamennirnir auk ferða og ýmis kostnaðar í kringum þeirra starfsemi verði nálægt 40 milljónir króna á ári. Nú er ljóst að þetta frumvarp verður ekki að lögum fyrir en að þó nokkuð verður liðið á þetta ár og að það eru til staðar í ráðuneytinu 20 milljónir króna í þennan málaflokk á þessu ári og þar að leiðandi ætti það að duga. En síðan kemur jafnframt fram í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins með leyfi forseta setning sem ég ætla að vitna hér í, ef talin verður meiri þörf fyrir aukna starfsem á þessu sviði fremur en öðrum, verður að gera ráð fyrir að velferðaráðuneyti muni þó forgangsraða til verkefnisins öðrum fjárheimildum innan síns útgjalda ramma. Hér finnst mér fjármálaráðuneytið ganga ansi langt í því að farin á valdsvið fjárveitingavaldsins varðandi það ákvarða hvar við eigum að forgangsraða fjármunum. Nú veit ég það mjög vel sem stjórnarþingmaður að við höfum úr mjög takmörkuðum fjármunum að spila og við þurfum að vanda vel valið á milli útgjaldaliða og við þurfum að forgangsraða mjög vel. Og þegar ég hugsa útgjöld velferðarráðuneytisins og hérna erum við að tala grundvallar réttindi fólks, fatlaðs fólks, þá velti ég fyrir mér, eigum við að forgangsraða þá réttindagæslu fatlaðra umfram barnavernd, umfram þjónustu við aldraða, umfram málefni útlendinga á Íslandi. Og svo gæti ég lengi talið. Við erum þarna inni með allt almannatryggingakerfið, við erum þarna inni með vinnumálastofnun og atvinnuleysistryggingarnar. Þetta verð ég að segja að mér hugnast illa það sé gefin hér lína að hálfu fjármálaráðuneytisins að þetta þurfa að vera með þessum hætti, að við þurfum að ganga inn í aðra viðkvæma málaflokka. Leið og ég vil taka það fram að ég geri mig grein fyrir því að fjármagn er ekki auðsótt í ríkiskistuna þessi misserin. Þá er einn þáttur sem er hér sem kemur inn á að nú er félags- og tryggingamála nefnd að fjalla frumvarp til breytinga á lögum barnavernd. Þar hafa hagsmuna aðilar, samtaka fatlaðs fólks, lagt ríka áherslu á það að það sé sérstaklega tilgengt að lögin nái til fatlara barna. Þannig eru deildar meiningar. Því að barnavernda yfirvöld segja að sjálfsögðu ná barnavernda lög yfir fötluð börn eins og önnu börn og það segir sér sjálft. En þó telja talsmenn fatlara barna, aðstandendu fatlara barna og hagsmunasamtök að fötluð börn hafi í raun ekki notið verndar barnaverndarlaganna. Þegar ég les hér í 7. grein, þá verið að fjalla hvernig eigi að fara með mál sem að varða mögulega brot á þegar verið er að brjóta á fötluðum einstaklingum. Nú kann það að vera brot sem er að því tægi að viðkomandi einstaklingi bjóðist ekki ákveðin tegund þjónustu sem hann ætti að fá í raun og veru, en þá velti ég því fyrir mér, þegar barn er að ræða sem fær ekki þjónustu sem að trúnaðamaður telur að sé nauðsynleg þjónusta fyrir þroska og framgang barnsins, er það þá ekki málefni sem að barnavernda yfirvöld eiga í raun að láta sig varða? Ég vildi því bara hér í þessari fyrstu umræðu vekja svona ræða örlítið þetta mál af því þetta skarast einmitt við mál sem í nefndinni núna og ég tel það jákvætt því að þá er hægt að tryggja að réttindi fatlara barna séu tryggð væntanlega í báðum löggjöfunum en þó að það sé tryggt að fötluð börn sem ekki fá þá þjónustu og atlæti sem þeim ber að fá, að það sé álitið alvarlegt mála barnavernda yfirvöldum. Það teldi ég að minnsta kosti styrkja stöðu, réttindi, fatlaðra barna. Ég ætla frú forseti ekki að hafa þetta fengið lengra, ég ætla bara að fagna því að þetta frumvarp sé komið fram og vona að félags- og tryggingamálanefnd geti afgreitta fljótlega út og eins að við getum farið svolítið yfir þann þátt að við séum ekki með samþykkt þessa frumvarps sjálfkrafa að skerða útgjöld til annara mikilvægra velferðarmála.